La ferodenia hodiava filietono Antoni Norbert Patek naskidis en 1801 en la loco Paski apod Lublino. Liei gepatroi translocidis al Varsovio ciam li estis dekiaraja. Iam kiel deksesjarulo post la morto de la patro Antoni devis okupigi pri la vefteno de la familio. Baldaŭ en 1912 li soldatigis en la unua regimento de cevalpafistoj de Augusto Fregiona Raidantaro. Pro sia braveco dum la kontraŭcara novembra insurekcio 1831 li avancis ĝis la grado de subleŭtenanto kaj estis distingita per la Ora Kruco Virtuti Militari. Post la falo de la insurekcio, transpasinte la prusan limon, li estis internigita. Samtempe, laŭ la komisio de generalo Bem, li organizis la evakuan itineron por pole insurgentoj el Prusio al Francio. Post la fino de la operaco en 1833 li estis direktita interalie al Amiens. Pro la premo de la rusa ambasado en la francaj aŭtoritatoj li devis forlasi Francion kaj translokiĝis al Svislando. En Veru, apud Genevo, dum kelka tempo li komercis per vinoj kaj likvoroj, li lernis pentroarton ĉe konata pejzaĝisto Alexandre Calame. Por fine, sub la influo de amikiĝinta horloĝista familio Moru, li okupiĝis pri la horloĝista metio. En Veru li edziĝis cetere al la nevino de la amikiĝinta familio Marie Adelaide Elisabeth Thomasine de Nizar, kun kiu li havis tri gefilojn. Komence Antoni Patek estis aĉetanta pretajn horloĝmekanismojn kaj utiligante sian pentristan talenton, li enmetadis ilin en ornamajn horloĝingojn, nekonatajn ĝis tiam sur la merkato. Rapide li konvinkiĝis, kiom serĉataj kaj kiom enspezigaj estas liaj horloĝaj artobjektoj. En 1839 li komencis 6-jaran kunlaboron kun alia polo, Franciszek Czapek, establinte sian unuan horlogistan manufakturon en la plej kara loko de Genevo. La firmao produktis horlogojn, ekipitajn per altklasaj mekanismoj, komence laŭ mendoj de polaj enmigrantoj kaj patriotoj en la lando. Temis pri poŝhorloĝoj ornamitaj per miniaturaĵoj kaj surskriboj kun patriotaj kaj religiaj devizoj. En la 1845 la kunlabor kontrakto kun Czapek finiĝis kaj komenciĝis laŭvica etapo en la kariero de Antoni Patek. Lia ambicio estis produkti horloĝojn modernajn, plej fajnajn kaj plej belajn. Tion li povis realigi dank al sia nova partnero, horloĝisto Adrien Philippe, kun kiu li konatiĝis dum la industria ekspozicio en Parizo. La pli posta bofilo de Patek jam pli frue inventis interalie horloĝan streĉigan risorton. En 1851 la firmao ŝanĝis la nomon je Patek Philippe and Consortes. Samjare ĝi ĝuis spektaklecan sukceson dum la monda ekspozicio en Londono, akirinte pro siaj produktoj oran medalon. Inter la plej famaj klientoj ektroviĝis la reĝino Victoria, aĉetinta horloĝon de Patek Philippe uzatan sekve kiel ornambukumon de sia robo. La markan horloĝon Patek Philippe aĉetis tuj princo Albert. La dana reĝino Luisa mendis specialan horloĝon kiel donacon por sia edzo okaze de la 25-jariĝo de ilia nupto. Al la klientoj de la firmao Patek Philippe eldoniĝis baldaŭ papo Pio la naŭa, egiptia princo Hussein Kamal, la regio de Italio Emanuel la tria, kaj plurei aliei. Por la hungara princino Kocevic, la firmo kiel la unua en la mondo faris manhorloĝon, kio komencis ilian vastskalan produktadon. Basia kolektanto de Patek horloĝoj fariĝis caro Nikolao la dua. Dum alovice jaroj la horloĝoj Patek Philippe akiris kelkcent internaciajn premiojn, faririnte ŝatata horloĝ manufakturo de la monda aristokrataro. Oni difinadis la markon Patek reĝo de la markoj kaj marko de la reĝoj. La sukcesojn la firmao dankŝuldis al observado de kelkaj principoj enkondukitaj de Antoni. La kvalito de la horloĝoj devis esti sur la plej alta nivelo. Necesis esti malferma je nova inventaĵoj kaj konstrusolvoj, ebligontaj teknike superi la konkurencon. Antoni Patek malgraŭ tio, ke ĝis la morto restis en elmigrejo, neniam forgesis pri siaj polaj radikoj. En Ĝenevo li establis en 1830 karitatan interhelpan organizon Skarbuna Polska, la Pola Szparkesto. Samtempe li aktivis favore al la Pola Biblioteko kaj Legejo en Ĝenevo. En 1846 li membriĝis en la Pola Demokrata Societo, li estis membro korespondanto de Societo pri Nacia Edukado kaj kvestis por la Pola Lernejo en Parizo. En la periodo de printempo de popoloj li estis konspira kuriero multfoje veturanta al Frankfurto ĉe Majno, kaj en 1849 li eĉ proponis kunvokon de la Pola Sejmo en elmigrejo. Insurgentojn post la falo de la Ulica kontraŭ cara, tio estas januara insurekcio 1963, li ĉirkaŭprenis per zorgema protekto. Antoni Patek estis ankaŭ ligita kun la agadoj de la Kongregacio de Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo. Pro sia agado favore al la katolika medio en Ĝenevo, Papo Pio IX atribuis al li la grafan titolon. La morto de Antoni Patek en marto 1877 causis la neceson reorganizi la firmaon. En ĝian konsiston en iris la filo de la mortinto, Leon, kaj la bofilo de Filip. En 1929 la firmaon de Antoni Patek aĉetis fratoj Karol kaj Jean Stern, kaj ili daŭre ĝin administras, sed la nomo de la marko Patek Filip and Consortes ne ŝanĝiĝis. Fine de 2001 en Ĝenevo estis malfermita muzeo Patek Filip. Eleganta, kvaretaĝa konstruaĵo el 1920 enhavas kolekton de pli ol 2000 eksterordinaraj tempomezuriloj, aŭtomatoj, miniaturaĵoj, emajlaj portretoj kaj aliaj maloftaj eksponaĵoj. Inter ili estas ankaŭ dokumento atestanta, ke Polo Antoni Patek Nobel blazone pravdic farigis svisa civitano. Sendepende de tio, li gis la vivo fino sentis sin kai restis Polo.